Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 18. april, jesti dana. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine ponovo odbio smanjenje akciza na gorivo. U Bosni i Hercegovini za uništavanje znakova na ćirilici i latinici do 500 eura kazne. Bosna i Hercegovina se pridružila osudi ruske represije nad novinarima. Zaraćeni generali u Sudanu pristali na 24-satni prekid vatre. Finalno odobrena vizna liberalizacija za Kosovo. Američki diplomatski konvoj napadnut u Sudanu. Ministri G7 upozorili Rusiju na posljedice upotrebe nuklearnog oružja. Izraelci dvominutnom šutnjom odali počast milionima žrtava holokausta. Vrijeme sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu do 20 stepeni. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Nakon Sarajevskog i Unsko-Sanskom kantonu sve češće se koristi takozvani snus, nikotinski proizvod koji je dostupan tinejdžerima u trgovinama i kioscima u blizini škola. Sajra Hadžić, predsjednica vijeća učenika prve srednje škole, kaže da su joj školske kolege rekle da je to...
Da je to nešto što njima ublažava potrebu za cigaretama. Slučaj da cura padne jednostavno u toaletu i došlo je slabo, nije bila pri svijesti i dolazila je hitna pomoć, baš onako bio grozan prizor.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojili su danas dvije dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, čiji je predlagač predstavnički dom državnog parlamenta. Jedna od dopuna predviđa da će se za prekršaj kada je prefarban ili na drugi način prekriven natpis na jednom od dva pisma, latiničnom odnosno ćiriličnom, počinilac kazniti novčanom kaznom u iznosu od 400 do 1000 konvertibilnih maraka. Druga izmjena predviđa uvođenje zasebne novčane kazne za parkiranje na mjestu za invalidne osobe. Predviđeno je da kazna iznosi 200 konvertibilnih maraka. Delegati nisu podržali usaglašene izvještaje o postizanju identičnog teksta izmjenama zakona o akcizama i dopuna zakona o porezu na dodatnu vrijednost, koje je Domu naroda dostavila zajednička komisija oba doma na usvajanje. Kada je riječ o izmjenama zakona o akcizama koje predviđa ukidanje akciza na sve vrste goriva, a maloprodajna cijena dizela bila bi niža za 35 feniga, isti izvještaj zajedničke komisije oba doma prethodno je podržao predstavnički dom, ali bez podrške Doma naroda identičnom tekstu zakon ne može stupiti na snagu. Europski parlament usvojio je odluku o viznoj liberalizaciji za Kosovo. Kosovski građani će moći slobodno putovati države Schengen zone od 1. januara 2024. godine. Predsjednica Kosova, Vjosa Osmani, je ovu odluku opisala kao pobjedu ne samo za Kosovo, već i za samu demokratiju i jedinstvo u Europi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki diplomatski konvoj napadnut je u Sudanu. Dok se sukobi u ovoj afričkoj zemlji nastavljaju, ruski predsjednik Vladimir Putin posjećuje okupirane dijelove ukrajinskog regiona Herson. Vijesti iz svijeta pripremio Alen Bajramović.
Američki diplomatski konvoj napadnut je u Sudanu, izjavio je to državni sekretar Antony Blinken. On je rekao da se vjeruje da su napad izvele trupe povezane sa paravojnom grupom snage za brzu podršku, te incident ocijenio kao bezobziran i neodgovoran. Blinken je dodao da su ljudi u diplomatskom konvoju sada bezbjedni. Blinken je naveo da je u telefonskom razgovoru sa komandantom oružanih snaga Sudana i šefom paravojnih snaga prenio da je svaki napad na američke diplomate neprihvatljiv. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je danas okupirane dijelove ukrajinskog regiona Herson. Putin je saslušao izvještaje komandanata vazdušno-desantnih snaga i grupe Armija Dnjepar, kao i drugih visokih oficira koji su ga izvijestili o situaciji u regionima Herson i Zaporižja, koje je Moskva proglasila dijelom Ukrajine, javlja Reuters. Ovakva putovanja ruskog lidera nisu česta, iako je u martu iznenada posjetio grad Mariupolj. Kreml je saopštio da putovanja nisu bila unaprijed organizovana, a ruski mediji su objavili da se predsjednik raspitao i o situaciji u regionu Zaporižja. Navodi se da je na vojnom sastanku u Hersonu rekao da mu je važno da čuje njihovo mišljenje o tome kako se situacija razvija. Američki novinar Evan Gešković pojavio se danas na sudu u Moskvi kako bi se žalio na njegovo pritvaranje. Ruske vlasti uhapsile su ga i optužile za špijunažu, dok je radio za američki list Wall Street Journal. Gešković se, kako su ruske novinske agencije ranije prenijele, krivično tereti na osnovu člana 276 Ruskog krivičnog zakona, na osnovu kojemu prijeti kazna od 20 godina zatvora. Ministri vanjskih poslova grupe 7 najrazvijenijih zemalja osudili su nedavne najave Rusije o stacioniranju nuklearnog oružja u Bjelorusiji. Kinu su pozvali da djeluje kao odgovoran član međunarodne zajednice u pogledu Tajvana. Ministri su danas po završetku trodnevnog sastanka u japanskom ljetovalištu Karuizawa naglasili da su ruska vojna intervencija u Ukrajini i strah od sličnih akcija Kine protiv Tajvana bili u centru njihove pažnje. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Mega jahte, vile, čak i kompanije koje imaju veze sa ruskim oligarsima u vrijednosti od više od 2 milijarde eura zaplijenjene su u Italiji. Italija prednjači u primjeni sankcija evropskih država protiv Vladimira Putina i njegovih sljedbenika. Italijanski sud se pozvao na odluku Evropskog suda pravde na odluku o tome da li se može zadržati zamrznuta imovina milijardera Ališera Usmanova, čija vrijednost je procijenjena na više od 80 miliona eura. Da li će Italija zadržati zamrznutu imovinu ruskih oligarha, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Kao dio zapadne akcije protiv bogatih Rusa nakon invazije na Ukrajinu, italijanska policija zaplijenila je vilu na ostrvu Sardinija zajedno sa 6 firmi koje su i u posjedu nekretnina, te luksuzne automobile metalskog i telekomunikacijskog tajkuna rođenog u Uzbekistanu. Glavne kompanije koje su uključene žalile su administrativnom sudu u Rimu rekavši da ih kontroliše trust na Bermudama, kojeg je osnovao Usmanov, ali iz kojeg je biznismen isključen u februaru 2022. godine. Stoga tvrdili su Usmanovo tada nije imao kontrolu i upravljanje zaplijenjenom imovinom. U presudi koja je saopštena strankama i u koju je na uvid imao Reuters, sud u Rimu je rekao da će poslati dokumente sudu pravde u Luksemburgu, tražeći da se prema evropskim pravilima zamrzavanje može primijeniti na osobu koja više nije korisnik trusta i nema ovlasti da koristi oduzetu imovinu. U očekivanju odgovora Tribunala Evropske unije, italijanske sudije su naložile obustavljanje predmeta. Advokati kompanija koje su se žalile nisu komentarisali presudu. Foreign Policy navodi da neki ruski oligarsi su pokušali sakriti brojnu imovinu, mahom na italijanskim obalama, a ta zemlja se pokazala kao lider u pronalaženju takvih stvari. Isti izvor navodi da je sakrivanje imovine zeznuta umjetnost, jer većina oligarha sakriva svoju imovinu čak i kada je ona lako uočljiva, poput mega jahti ili vila, jer vlasničke strukture mogu biti toliko složene da se vlasti bore da dokažu da je stvar zapravo vlasništvo kažnjene, odnosno sankcionisane osobe. Italijanska Guardia di Finanza je upravo napravljena zbog toga. Brigadir general Salvatore Russo, bivši komandant odreda za organizovani kriminal.
Mafijaši se ne plaše odlaska u zatvor. To je njima kao promocija unutar njihovih organizacija. Ono čega se plaše je gubitak svog bogatstva. Zato je oduzimanje imovine uvijek prvi cilj u našim istragama.
Guardia di Finanza je dio italijanskog pristupa kriminalu, domaćoj sigurnosti i zakonu i redu općenito, koji u posljednje 4 decenije dao značajne rezultate na međunarodnom planu, pojasnio je Stefano Stefanini, bivši italijanski ambasador pri NATO-u i diplomatski savjetnik predsjednika Italije.
Ima vojnu strukturu usmjerenu na civilne ciljeve. To garantuje vojne profesionalne standarde u obuci, disciplini, komandovanju i kontroli.
Italija od prošle godine zaplijenila imovinu, vile i jahte vrijedne više od 2 milijarde eura od bogatih Rusa, koji su redovno dolazili u zemlju na odmor i kupovali nekretnine na mnogim prestižnim lokacijama. Italijanski sud je u julu 2022. godine odbacio zahtjeve za odmrzavanje jahte Lady M, milijardera Alekseja Mordašova, čija je cijena 65 milijuna eura. Od tada su se drugi ruski oligarsi kojima je zaplijenjena imovina u Italiji žalili administrativnom sudu u Rimu, uključujući biznismena milijardera Andreja Igorevića Melenićenka, čija je 143 metarska super jahta Sailing Yacht A vrijedna 530 miliona eura zaplijenjena prošle godine. Ti slučajevi su još u toku pred italijanskim sudom. U budućnosti prodaja ove pokretne i nepokretne imovine ruskih oligarha, ako se bude pravilno izvela, može postati jedan od izvora za financiranje rekonstrukcije Ukrajine. Najmanje 20 sankcionisanih milijardera podnijelo je tužbe Općem sudu Europske unije tražeći ukidanje sankcija. Čak i ako dobiju svoje slučaje u Europi, malo je vjerovatno da će sankcije biti ukinute, tvrdi Viktor Winkler, advokat za sankcije sa Harvarda.
Vjerovatnoća da će Zapad ikada ukinuti sadašnje sankcije ruskim oligarsima je vrlo, vrlo mala. Činjenica da vlasnik ostaje vlasnik je nebitna, jer blokada imovine kroz sankcije zabranjuje ne samo njemu, već bilo kome bilo kakvo korištenje imovine, ma koliko mala ona bila. U prošlosti, Europska unija je jednostavno ponovo izdala istu oznaku, sankcija samo s drugačijim obrazloženjem. Advokati za sankcije zovu narativi. Po zakonu Europskoj uniji je to dozvoljeno.
Iako sankcije nisu mnogo pogodile džeparac oligarha, imale su utjecaj tako što su ih fizički odsjekli od njihove luksuzne imovine na zapadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomar.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj se krenulo u realizaciju nekoliko mjeseci starog obećanja da će se kroz novonastale situacije sa energentima u Europi krenuti u proširenje kapaciteta terminala za ukapljeni plin na ostrvu Krku. Plan je i više nego podvostručiti kapacitete, a rok za dovršetak radova je jesen 2025. godine. Pripremio Eni Zević.
Velika razvojna prilika za Hrvatsku, tako je energetski stručnjak Igor Dekanić za naš program komentirao potpisivanje ugovora za izgradnju dodatnog modula za uplinjavanje tekućeg prirodnog plina uz onaj postojeći u Omišlju na Krku.
Imaćeš energiju, a imaćeš i priliku nešto zaraditi. A imaćeš i priliku formirati 2-3 trgovačke tvrtke, razviti platforme za trgovanje od plina do električne energije i to je to. Ne morate biti na licu mjesta da biste trgovali. Ali opet, bolje je to napraviti ako imaš izvor prave energije, a to znači dopremu LNG-a, dopremu nafte, otpremu LNG-a, otpremu nafte, odnosno pretvaranje u plin i otpremu plina itd. To je velika razvojna prilika za Hrvatsku.
Do početka jesenske sezone grijanja 2025. planira se ugradnjom dodatnog modula povećati kapacitet LNG terminala na Krku sa sadašnjih 2,9 na 6,1 milijardu kubičnih metara plina godišnje. Paralelno sa dogradnjom terminala gradit će se i dodatni kapaciteti plinovoda Zlobin-Bosiljevo kroz Hrvatsku i potom prema Sloveniji i Mađarskoj. Direktor državne tvrtke za transport plina Plinacro Ivica Arar.
Taj plinovod bi trebao biti gotov do kraja 25. godine. S tim plinovodom mi dižemo kapacitet našeg transportnog sustava na 3,6 milijardi kubika plina. Za plinovod prema Sloveniji već imamo ishođenu građevinsku dozvolu. Za Mađarsku moramo još određene projekte odraditi, ali to očekujemo kod naredne 3 do 4 godine da bi mogli isto napraviti.
Već kod izgradnje postojećeg terminala računalo se i na tržište BiH, koje je u opskrbi plinom vezana svega jedan dobavni pravac, turski tok kojim se BiH opskrbljuje ruskim plinom. BiH planira izgradnju dodatne istočne konekcije kojom bi se preko Srbije uvozilo ruski plin. Osim toga, planira se izgradnja i nove južne interkonekcije, projekta kojeg su podržale Sjedinjene Države i Europska unija, kojim bi se BiH spojila na hrvatsku mrežu plinovoda, pa preko zapadne Hercegovine do Novog Travnika. Međutim, ne treba čekati izgradnju tih plinovoda, kaže Dekanić.
To naravno ne znači da u slučaju ako postoji višak plina u hrvatskom ili veće količine plina u hrvatskom plinskom sustavu, da se ne može ili povećati priključak u Slavonskom Brodu s Bosnom koji već postoji ili napraviti još jedan negdje u ovom središnjem dijelu Hrvatske prema zapadnoj Bosni. Dakako, ideja je i da se Bosna priključi na taj nove izvore plina iz LNG-a i to je dobra ideja svakako.
On dodaje kako se planiranim podvostručavanjem kapaciteta LNG terminala u Omišlju na Krku realizira više decenija stara ideja grupe stručnjaka iz INA-e, među kojima je bio i on, da se jačanjem dobave energenata morskim putem pretvori Hrvatsku u energetsko čvorište ili trgovinski hub za Južnu Europu. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj saopćila je da je Austrija svjetski lider po broju ljekara na 1000 stanovnika s prosjekom od 5. Iza se nalaze Norveška sa 5,09 i Španija sa 4,5 ljekara na 1000 stanovnika. Sve zemlje Zapadnog Balkana nalaze se ispod svjetskog prosjeka Prema ovoj organizaciji, a on iznosi 3,5, Srbija je lider regije sa 3,11 ljekara na 1000 stanovnika. Iza je Sjeverna Makedonija, dok je Albanija na najnižoj vrijednosti u regiji, a ona iznosi 1,9 ljekara na 1000 stanovnika. Indija, Južnoafrička Republika i Indonezija su najlošije rangirane zemlje na svijetu prema dostupnim podacima Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj. Na svjetskoj sedmici zdravstvenih radnika, koju je predvodila Koalicija zdravstvenih radnika Frontline, upućen je poziv kreatorima državnih politika da ulažu u zdravstvene radnike kako u smislu dodjele dugoročnih programa financiranja, tako i u smislu implementacije politika koje štite i podržavaju zdravstvene radnike. Kako su rangirane zemlje Balkana u parametru broja ljekara na 1000 stanovnika, potražite na slobodnaevropa.org.
Od rata u Bosni i Hercegovini je prošlo skoro 3 decenije, ali mine i dalje uzimaju živote. Posljednja žrtva je 48-godišnji muškarac iz Tešnja na sjeveru BiH, koji je tokom marta na teritoriji obližnjeg Doboja poginuo nagazivši na minu. Istovremeno, država probija rokove na koje se obavezala u misiji da bude očišćena od mina, a donatori se okreću drugim ratnim zonama. Detaljnije u prilogu Gorana Katića.
Donatori u oblasti deminiranja se sve više okreću drugim ratnim žarištima kao što je Ukrajina, tako da Bosna i Hercegovina vjerovatno neće moći da ispoštuje zadati rok, koji traje do 2027. godine, da ukloni sve mine zaostale iz rata. Ovo je za Radio Slobodna Evropa rekao Saša Obradović, direktor Državnog centra za uklanjanje mina. Prema njemu, 2030. godina je realna, ali samo ukoliko se uključe svi akteri koji bi trebalo da potpomognu deminiranje u BiH. Površina za koju se sumnja da je pod minama u BiH iznosi 860 kvadratnih kilometara, što je 1,69% od ukupne površine zemlje. Prema procjeni minski sumnjivih područja u BiH iz 2020. koju je finansirala Evropska unija, potvrđeno je da je u BiH ostalo još oko 180.000 mina. Od završetka rata do danas, od mina i zaostale kasetne municije u BiH su smrtno stradale 624 osobe, od čega 53 deminera. Ipak broj poginulih od mina u BiH se konstantno smanjuje, a od 2009. do danas bilo je ukupno 58 žrtava. Najveći problemi za deminere u BiH su manjak resursa, kaže Saša Obradović, kao i ljudstvo, jer je u prethodnom periodu mnogo deminera otišlo u penziju.
Mijenja se kompletan kadar, nedostatak ljudstva, mnogi ljudi neće više da budu ni demineri, veoma je slabo plaćen taj posao deminera. Treba riješiti i zakon o deminiranju koji je star preko 25 godina.
U BiH državni i entitetski budžeti finansiraju deminiranje koje vrše oružane snage i civilne zaštite, dok ostalo finansiraju donatori. Ove godine, računajući budžetska i donatorska sredstva, BiH ima na raspolaganju oko 15,4 miliona evra za deminiranje. A Obradović ističe da im dodatni problem predstavlja što u budžetima nisu izdvojena dodatna sredstva za akcije protiv mina. Koliko je složen proces deminiranja u BiH ilustruje primjer aerodroma Željave na granici sa Hrvatskom na krajnjem sjeverozapadu BiH. Ovaj podzemni aerodrom i bivša baza Jugoslovenske narodne armije nije u funkciji od 1992. godine. Potencijalno minirana površina oko Željave iznosi 2 miliona kvadratnih metara, a tu su minska polja postavljale JNA, Vojska Republike Srpske, Armija BiH i Hrvatsko vijeće odbrane. Deminiranje je počelo 14. marta, a plan je da se sve završi do druge polovine 2024. godine. Aladin Bajraktarević, šef regionalne kancelarije BiH Centra za uklanjanje mina, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je potrebno da im se jave svi koji imaju neke informacije o minama na tom prostoru.
Imamo minske zapisnike koji su unijeti u sistem, odnosno u bazu podataka, međutim imamo minske zapisnike koji nisu i koji se nalaze negdje u nekim privatnim arhivima bivših boraca svih strana. Ukoliko oni lokaliziraju minsko polje, odnosno tačno nam kažu gdje su i na koji način su postavili mine, bit će jeftiniji proces.
Na sastanku zemalja potpisnica konvencije o zabrani upotrebe protiv pješadijskih mina u novembru 2021. godine, BiH se obavezala da će biti očišćena od mina do marta 2027. godine. BiH je do sada probila 2 roka za evidentiranje i uklanjanje svih mina, 2009. i 2019. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nakon višedecenijskog života po kolektivnim centrima i alternativnim smještajima, 24 porodice s područja Mostara danas su napokon ušle u vlastite domove. U naselju Bafo na sjevernom ulazu u grad danas su podijeljeni ključevi novoizgrađenih stanova za korisnike kolektivnih centara. napravljenih u sklopu projekta u kojem su sarađivali svi nivoi vlasti, a uz finansiranje europskih zemalja i institucija. Riječ je o projektu koji se provodi u cijeloj Bosni i Hercegovini, gdje se još uvijek u hiljadama broje osobe koje i 30 godina nakon proteklog rata još nemaju krov nad glavom. Mirsad Behram.
Jasmina Berhamović sa svojom porodicom već 22 godine živi u kolektivnom centru Salakovac. Danas je dobila ključeve od svog stana od nekih 30 kvadratnih metara u novoizgrađenoj zgradi u naselju Bafo na sjevernom ulazu u Mostar. Tu će živjeti sa sinom koji je osoba sa posebnim potrebama. Jasmina ne krije emocije.
I rodila mi se djeca u kampu i udala sam i unuča dobila. Tako da ti objasni. Ja sam toliko uzbuđena da sam pod, ne znam, pod neko sreće, neka trema, neka, ne znam da ti objasnim. Jedva sam čekala taj trenutak da imamo konačno svoj dom, svoj krov nad glavom.
Zumreta Memić je dobila dvosoban stan i još ne zna ni kvadraturu. Nije mogla suzdržati ni suze.
I od sreća moja što sam popila tabletu za smirenje. Ali ovo, ja sam majka danas najsrećnija da moja djeca imaju stan. A nisu više u kampu. Jer 27 godina sam ja u kampu.
Na skromnoj svečanosti u naselju Bafo u ime svih korisnika prisutnima se obratio Nedim Droce, koji je preko 10 godina živio u nakon rata izgrađenim omanjim zgradama u tom tranzitnom naselju, a sada je dobio stan od oko 30 kvadratnih metara.
Šta ovo za nas znači? Znači početak novog života, pogotovo za mlađe ko što sam ja.
Zgrada u naselju Bafo je druga, sagrađena u okviru projekta pod nazivom CEB2, kojeg finansira Razvojna banka Vijeća Europe uz podršku vlada Norveške, Španije, Italije i Slovačke. Samo u ovaj objekat uloženo je oko 1,5 milijuna maraka, od čega je oko 300.000 izdvojio grad Mostar. Jedna zgrada, nekih 100 metara dalje, je useljena prošlog ljeta, a u planu je još jedna na području Mostara, u južnoj gradskoj zoni, u naselju Rodoč. Zvaničnici kažu da su tu rokovi produženi zbog ponovljenih tendera i promjene cijena. Gradonačelnik Mario Kordić.
Dole smo imali malo tehničkih problema u smislu izdavanja dozvola i pogrešne procjene vrijednosti objekta, pa smo natječara morali poništiti, ali nadam se da ćemo brzo i to riješiti.
Tri objekta u Mostaru dio su programa zatvaranja kolektivnih centara u HN kantonu. Federalni ministar za raseljena lica i izbjeglice Edin Ramić kaže da će se na taj način, počevši od Konjica, trajno riješiti 132 porodice.
A je izgrađena zgrada sa 10 stanova, u Jablanici 8 stanova, ovdje u Mostaru na 3 lokacije sa po 24 stana. I onda imamo dole u Čapljini jednu zgradu 42 stana. Evo.
Projekat CEP2 završava se 30. juna i njime će biti izgrađeno preko 2000 stambenih jedinica u cijeloj BiH. Međutim, problem još neće biti riješen. Zvaničnici kažu da će samo u federaciji ostati 15 do 20% nezatvorenih kolektivnih centara. Državni ministar za ljudska prava i izbjeglice Sebljid Hurtić kaže da još treba riješiti stambeni problem oko 3000 osoba.
I već sam u pregovorima sa Razvojnom bankom Vijeća Europe da nastavimo ovaj projekat, da u sljedeće 4 godine riješimo ljude koji nemaju smještaj.
Inače, bivši korisnici kolektivnog centra u Salakovcu i centra u naselju Bafo su većinom i osobe u stanju socijalne potrebe, pa su zvaničnici grada Mostara danas najavili i da će im pomoći onima kojima je to potrebno sufinansiranjem troškova režija. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nakon Sarajevskog i Unsko-Sanskom kantonu su javno ukazali na problem korištenja takozvanog snusa, nikotinskog proizvoda dostupnog tinejdžerima u trgovinama i kioscima u blizini škola. Zbog posljedica opojnog snusa zabrinuti su i prosvjetni radnici i roditelji. Učenici znaju završiti i u službi hitne medicinske pomoći, a konkretnih rješenja još nema. Više u prilogu Azre Bajrić.
Posljednjih mjeseci roditelji i prosvjetni radnici u sarajevskim osnovnim i srednjim školama javno su iskazali zabrinutost zbog sve učestalije konzumiranja nikotinskih proizvoda, takozvanog snusa, a pokrenuli su i određene aktivnosti kako bi pokušali spriječiti ovakve pojave. Da ni drugi BH gradovi nisu imuni, pokazuje i primjer Unsko-Sanskog kantona. Problem je prvo uočen u prvoj srednjoj školi Cazin, posebno početkom prvog polugodišta i kod učenica. Inala Hadžić, pedagogica.
Onda smo istraživali šta je to, gdje to kupuju i slično, i došli smo do saznanja da je to prerađeni nikotin koji se uzma nazalno i zabranjen je za kupovinu mlađim od 18 godina, a ono što je zanimljivo jest da je on u zemljama Europske unije zabranjen u prodaji, znači samo je došao na tržište Balkana.
Sajra Hadžić, predsjednica vijeća učenika prve srednje škole.
Prvo sam vidjela kod mojih kolega tu neku supstancu. Jednostavno nisam znala ni šta je to. Kad sam pitala, oni su rekli da je to nešto što njima ublažava potrebu za cigaretama. Slučaj da cura padne jednostavno u toaletu i došlo je slabo, nije bila pri svijesti i dolazila je hitna pomoć, baš onako bio grozan prizor.
Nesvjestice kod učenika znale su se dešavati na dnevnoj bazi, a morala je na pozive reagirati i hitna služba doma zdravlja. Ljekar Kasim Habibović.
Većinom su ti prisutni koji su nakon što su našli takve osobe u toaletima govorili da su oni grčile. Morao je biti neki stimulans, odnosno neko sredstvo koje je iziritiralo mozak.
Učenici su upozoreni da nisu svjesni kojim opasnostima izlažu svoje zdravlje, a nakon nekoliko težih i otkrivenih slučajeva škola je obavijestila i policijsku upravu. Organizirani su i roditeljski sastanci, stanje je trenutno puno bolje. Sajra Hadžić, predsjednica vijeća učenika.
Djeca više trebaju pažnju posvetiti nečem drugom i možda da paze roditelji kad daju djeci novac. Dosta djece u školu nosi 100 konvertibilnih maraka i to su neke cifre koje su abnormalne, koje oni preusmjere u negativne svrhe.
Nezvanično ova pojava raširena i u drugim gradovima, a u onima gdje je na nju javno upozoreno, roditelji predlažu da naredni korak bude bar zabrana prodaje u neposrednoj blizini škola. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Kako je biti sam sebi šef?
Nikako.
Dokad ti radno vrijeme?
Do 0.24.
Ozbiljno?
Da, stalno radim i kad spavam sanjam.
Ovako je počeo razgovor u novoj epizodi Glaso mladih, gdje je gošća Adnana Čomora bila Alisa Čajić, sarajevska glumica i odnedavno osoba koja stoji iza teme i ideje Mirabilis Creativity, studija za promociju umjetnosti. Kako je to zapravo raditi sa dugogodišnjim prijateljima?
Još uvijek dobro, nadam se da će tako ostati. Svjesna sam svih prednosti i mana koje to može donijeti, ali nekako, neću reći da sam optimistična, nego sam praktična.
Za koju ulogu je rođena, šta nikada ne bi glumila, zašto je umorna od kafanskih priča o glumcima, koje kada je niko ne gleda?
Maštovito, ambiciozno dijete sa velikim očekivanjima od sebe i od života.
I šta znači hrabrost pojedinca koji ima beskrajno povjerenje u prijatelje?
Mislim da je tim ljudi potpuno nepogriješiv. E sada, da li ljudi u Sarajevu mogu prepoznati, znaju prepoznati pravu priču, to ćemo još da vidimo.
Sve epizode Glaso mladih i ostale podcaste pronađite na našem sajtu, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
U Trebinju je održana radionica za privredne subjekte pod nazivom Bezbjednost poslovanja u digitalnom okruženju. Radionicu su organizovali MUP Republike Srpske i Privredna komora grada Trebinja. Cilj ove radionice je informisanje, podizanje svijesti privrednih subjekata o oblicima kriminaliteta u oblasti digitalnog poslovanja. Nebojša Kolak.
Radionica Bezbjednost poslovanja u digitalnom okruženju za cilj je imala upoznavanje ljudi iz privrede i kakve su to kriminalne radnje koje ih vrebaju na internetu i kako se zaštiti u slučaju visokotehnološkog kriminaliteta. Digitalni svijet i digitalna transformacija su česte teme u poslovnom i privatnom životu, pošto se dosta toga dešava na internetu, a veliki je tempo promjena, kaže Veselin Savić, predsjednik Privredne komore Trebinja.
I posebno su tim vrstama opasnosti izložena mala i srednja preduzeća koje nemaju možda i kapacitet ni da se pripreme za takve stvari.
Akcenat na ovoj radionici stavljen je na dva pojavna oblika, a to su ransomware koji za posljedicu ima oduzimanje financija i ličnih podataka. Drugi akcenat je na presretanje e-mail korespondencije. Olivije Zimonja, načelnik odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet MUP-a Republike Srpske.
Kada govorimo o ransomwareu, možemo reći da godišnje ima na desetine slučajeva. Posljedice su najčešće, dakle, zaključavanje podataka korisnika, onemogućavanje rada, kako krađa, zloupotreba podataka, tako i traženje otkupnine za otključavanje tih podataka, što prouzrokuje značajne financijske štete za privredne subjekte, a i za fizička lica.
Zimonja zaključuje da je potrebno u kontinuitetu raditi na upoznavanju sa pojavnim oblicima korisnika, ali ulagati u opremu i programska rješenja. Ističe da je stopa rasvjetljenosti ovog vida kriminaliteta na zadovoljavajućem nivou. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.